Азатлык радиосу силе бүгүн 30-июль отуна кечкен микрофон алдындалан тышкарасыбы бүгүн биздин топшурууда. Татарстан жамаатчылыгы Козанда яңа митрополитнин православие таратууну кишейтүүн фаразды. Бүгүн журналист Искендер Сиражи фикирлерин иштирбиз. Башкырстандан Галим Маратқыл Шарипов мағариф канунуна тәкъдим эдилген өзгерешлер турунда сили. Шулай ак Башкырстандан башка яңалыкларда болочак иң көп кызмат хакы кимеген тармакны билербиз. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наиля Лан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина тышкы эшләр министрлыгы Төркия башкаласы Анкарада 1-2 августта узачак 2-нче дөнья Кырым татар конгрессы делегатларына Россиянең ясалма каршылыклар тудыруын кискен тәнкыйтьләде. Бу хакта министрлык сайтында белдерелә. Россия хакимиятләре Кырымда яшәүче делегатларга сәяси басым ясый, ярым утраудан китәргә кылмашаулау өчен репрессия һәм хукуклары булмау атмосферасы тудыра диелә белдерүдә. Министрлык бу кеше хукукларын алгара нормаларны бузу, гомум кишилек кыйммәтләрен сонламау дип тә белдерә. Министрлык конгресста Кырымнан активистлар катнаша алмаса, бу Россия ягының ризасызларга каршы террорны тормышка ашырганлыгына тагын бер дәлил булачак ди. Конгресста аннексияләнгән Кырымга карата стратегиянең тикшерләчәге дә алдан хәбәр ителгән иде. Россия тикшерү комитетының Кырымдагы идарәсе Кырым татар курултайы үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Сметляевка һәм мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлалга 1 августка шаһит буларак сорау алуга чакыру җибәрде. Шул сәбәпле алар Кырымнан читкә чыга һәм конгресста катнаша алмаячак. Европа Берлегенең Россиягә шикләүләрен озайтуга Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм Украинада кушылды. Соңрак шикләүләрне Грузияның да хуплаганы билгеле булды. Европа Берлегенең Россиягә шикләүләрен озайтуга Европадагы тагын 6 ил кушылды. Бу хакта Европа Берлегенең тышкы эшләр һәм иминлек сәясәте вәкиле Федерика Могерини белдерде. Европа Берлегенә намзәт илләр Черногория һәм Албания, Европада ирекле сәүдә ассоциациясе илләре Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм шулай ук Украина бу карарга кушыла. Алар үзләренең сәясәтләрен бу карарга яраклаштыра, ди Могерини. Бу хакта мәгълүмат Европа Берлеге сайтына 29 июльдә урнаштырылган иде. 30 июльдә бу шикләүләргә Грузияның кушылганлыгы хәбәр ителде. Европа Берлеге илләренең даими вәкилләре 17 июньдә Брюссельдә узган киңәшмә вакытында Россиягә шикләүләрне 2016 елның 31 гыйнварына кадәр озайту турында килеште. 5 көннән соң Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары очрашуында бу карар кабул ителде. Казан хакимияте күренекле татар композиторы Җәүдәт Фәйзи истәлегенә аталган җәмәгать транспорты тукталышын Казан агросәнәгать паркы дип үзгәртәчәк. Бу хакта Казан мэриясе сайтына куелган документта белдерелә. Тукталыш исемен үзгәртү 234 мең сумга төшәчәк. Бу сумнарга җәмәгать транспорты салоннарындагы тукталыш күрсәткечләре үзгәртеләчәк. Казанда соңгы бер ай эчендә урам һәм тукталыш атамаларын үзгәртү ишайды. Июль башында Казанда Эсперант урамына Назарбаев исемен бирү карары Казан халкында гаҗәпләнү уятып, күпләр моңа каршылык белдергән иде. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халык алдында гафу үтенде. Тотар җәмәгатьчелеге күренекле татар шәхесләренең исемләре шәһәр читендәге кечкенә кеше белми торган тыкрыкларга бирелә дип ризасызлык белдереп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиләдан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан галим Маратқыл Шарипов Россия Дума депутаты Ирина Яровая тәкъдим иткән мәгариф канунына үзгәрешләрне Кремльнең Россиялегенә милләт ясау сәясәтенең дәвамы дип белдерә. Бу документка башкортстаннарның каршы чыкмавын безнекләр Мәскәү кушканы үтәп ятучылар гына дип бәяли. Аның белән Наиләдан сөйләште.
Дөрес әйткәндә, аның төп нигезендә теге стратегия кабул итүде бит әле, национальный политика теге алдагы елларга. И аның документта бит инде андай нигендә ята, мин страшный критика белән сөйләгән. Теге создание единой российской гражданской нации, вообще российской, шунда турала вара бетінде. Это, значит, единая российская нация, это орыс была. Весь орыс тілін көшіп тұрған еш мен, свои языки, свою культуру. Мына милли мектеплерді под видом оптимизации яу біттілер, бітіріп алып баралар. Это шуның бір давам мейінді ол. Алар вот тихой сапой хотят покончить мейінді, мына деление на национальности, всех вот обрусить, и, ну, тотальную русификацию. Под благими намерениями, под благими названиями. Я не хамрашула, и не хвала, милительные ухоры, а фактически магнитные я обыти барала. Ну, был слуга, я расшла, реуште, эшленлен, нынд, тогда материал, документ. Ул, гищик, тыге, милли республика варган, тыге, милли магарифка каршы юнальтырган. Мин, тыге, Әгер де документы өзім ұқыған болға, мен конкрет сөз шәрдім, ялырынем. Ну, айтам бет, мен нәйіп. Ну, аңларым мен де өз неме тұрғанда барған. Это вполне понятно. Неше тігенде стратегия қабыл өтілді, вот олар ғар потихоньку шында ешал барлар өтілді. Аны тіге тұрмыш қашыру ойынса. Анда бет, даже тіге до 25-го года и так далее, все, нәйіп. Ну, это единой российской нации, что в основе лежит. Она был ладным кадром. Нашел, тик на асфальте, когда она отрагала. Милли республика, она бердам харса, он яхса был. Но когда он саварса, он бы нашел бердам, как я ты смешал. Но берега, она харса сагал, бытер республика, она кутерна. Трым трагает. Анда Кавказ республикалары бір неме елейалар, өділәрі әлеріне қықыланылар. Башқа республикалар тоже своем капе, как говорится, варится. Нашыл бір типтен сағышын ағанда ол эффектлі олар. Ну, депутатлар бит бірдің мұна тоже бар.
Мен Уфаның шушы мәғариф комитеті жетекшісі білән дә сейләштім. Әлі біз қорамаған едек, біз енді мұңарға қоршырақ енді деп шында еттігі жетті өз сөзін білдірмей. Нәрсе мұның сәбәбі түбі?
Біздің республикала кімеликім сәбәліні төветірі керек мұна шындай сәйәсет алып барлап етінді. Мәскәу не қошқан, ненде қану қалыл еткен, ненде анда указаны берген істен, Шол үтәлергә тиеш. Бүтән хөкүмәт, бүтән сәясәте шуңа каралган. Кызганыкка каршы. Без әйтәм дә инде, мына шул милли республика, милли тел, милли мәктәпләр мәсьәләһе, гомумән сәяси мәсьәләләр дөрес әйткән күтәрелмәй. Ә бул сәясәт фактически. Сәясәт чистейшей воды политика. Кызганыкка каршы мына шулай. Безнең Нигә бит инде абсолютно недееспособный бен башкорт бетедене башкорт корылтайы. Аның жетекшеләре икеле депутат булып алдылар. Вот сверху нимә кушалар, алар шуны эшләп утыралар. Теге башлыкты дип. Министрлар да бүген теге башлыкта шулы Хәмитов була. Ул теге Мәскәүнең нигенә ниндидер бер теге үзенең мөнәсәбәтен белдерә торган кеше түгел. Ул гел ыңгайга апарып, у нас все хорошо, Наша республика богатая, шлайте она бетен оксаларды ебәрі бетерді ол, анда теге Нигат, Крым, анда Донецки, бетен, даже третье место занял наша республика, показали помощи. А у дебетіне заставил проблемы архалительные. Ну, вона шоу харды көрәтір кәтлай, как это можно без конца шоу бескалвар шайты халахиларга? Наша республика богатая. Если у вас богатая, давай помогайте. Теге анекдоттағы ғымағынды, қошарасы дембіләдір анекдот бар бітайды. Теге фильтрахында. Шулай келіп сыға. Богатый, 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 богатый. Теге социаль проблемы архал етілмей. Мағариф, теге сәнағатка ни иқтивар юқ бетінде. Мына шулай қызғанысқа қаршы. Мен мына Баймақ районында ятам. Баймақ түп башқұрт районларының бірі бетінде. Шунда хабантой өткәрәләр. Хабантой, анда русша алып барам, сабантой деп. Шан русша алып баралар бетінде. Шан Өфеден келген представитель, әйбет. Тоже русша елей. И анда халық отыра бетінде елған. Вот Баймақ районында бүтін мәселелер хәл етілі, халық шул хатын оказывается яхшы яшай, нинди бірінде проблема йоқ, все просветает, никакой инфляции, так удорожание, про санкции разговоры нет, хотя бы, шуны бір көзіне айтып кетірге бұла бетінде, бұна ауыр хәл, шуа келіп сықты, не йоқ, только нинди, ох, у нас как Башқұртстане все решается, все хорошо, живет, халық күліп отыра бетінде. Ну, вот шундай хәл бездә.
Башқұртстанның ғалим Марат Қылшарипов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада файдалы казылмалар тармагында эшләүчеләрнең хезмәт хакы быел иң кимегәннәрнең исәбендә. Ул 10%-ка кимегән. Нефт эшкәртү тармагында эшләүчеләрнең уртача хезмәт хакы 44 мең сум. Башкортстанда уртача хезмәт хакы 20 мең сум. Мәктәпләрдә бармак эзләре буйлап тикшерү алымы кертелә. Бу иминлекне саклау белән аңлатыла. Салават Юлаев проспектында 51 катлы 2 бина салыначак. Ул игезәк объект булачак. Башта Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин рок-музыкантның һәлакәткә эләгеп вафат булуы турында сөйләе.
Өфүле йөк машинасы астында калып һәлак булган рок-музыкант Иван Кияшканы ярланалар. Ул кала уртасында матбугат йортыннан алып түгел, юл киселешендә велосипедта китеп барганда Рязан өлкәсеннән килгән фурага бәрелде. Һуңгы вакытта Башкортстан биләмәләрендә авариялар санының үтә артуы күзәтелә. Автоинспекциялар рейдтарын даими үзгәрә тора. Мәсәлән, узган ял көннәрендә бер нисә район биләмәләрендә искан шоферларды аулана алар. 102 кеше эсеп тотылган. Араларында икенче тапкыр гаракандар ла бар. Алдагы ел автоинспекция яна беренче төбәк юлларына авыга сыга. Тик яшерен түгел, алдан хабар итеп, барыгызга ишетеп беләһегез, тотылһагыз, үзегезгә үпкәләгез дигән тәртиптә. Бул турында Башкортстан автоинспекциясенең матбугат хезмәткәре Ленар Зиннуров ошыларды һөйләне.
Юл хәрәкәте хаусызлыгы дәүләт инспекциясе тарафыннан оештырылган профилактик рейд вакытында барлыгы 180 водитель тотылды бит инде әйтергә кирәк. Болар барса да руль артында исерек килеш булалар. 12 ләп кеше бер ел ичендә 2-нче тапкыр исерек килешләгәләр. Безнең Уголовный кодекс буенча 264-нче мине яңа барлыкка килгән статья буенча аларга уголовный эш башланачак. 2 ел төрмә яки 300 мең штраф. Тагы да шуны әйтергә кирәк, массовый рейдлар вакытында барлыгы 4 меңнән ашы юл кагыйдасын бузган очрак теркәлә. Бу атнаны да пятница, суббота районнарда массовый тикшерүләр алып барылачак. Аскын, Караидел, Дуван, Сибай, Баймак, Хайбулла районнарында үтәчәк. Бу районнар юкка сайланып алынмады, чөнки бу районнарда бүгенге көндә аварийның үсүе, шушы аварийлар вакытында һәлак булган кешеләр саны, травма алган кешеләр саны күз алдында тотыла һәм шуңа күрә шул якларга инде өстәмә экипажлар ибәреләчәк. Без инде мондый рейдлар яшерен булмасын дип алдан яздык һәм бу бүгенге көндә интернет челтәрләрендә таралды.
Илеш районы Тәҗи авылы халык байрамын узгара. Тәҗи райондагы борынгы башкорт авылларының бере исәпләнә. Ошо авылдан Лена Хатмурина авылдашлар байрамы турында ошоларды һөйләнә.
Күптән түгел Илеш районының Базы елгасы буена урнашкан борынгы башкорт авылы Тәҗәй вакланында Саумысыз авылдашлар бәйрәме үтте. Бу зур бәйрәмгә республикабызның һәм илебезнең төрле почмакларында яшәүче авылдашларыбыз, артистлар, район мәдәният сарае хезмәткәрләре, якын тирә авыллардан бик күп кешеләр җыелган иде. Бәйрәмнең төп кунагы булып Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе кинорежиссер Әхтәм ага Зарипов булды. Әхтәм ага үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләргә бер төркем иҗатташ дуслары белән туган ягына кайтты. Менә алар Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм ага Маликов, Татарстанның халык артисты җырчы Кыйгы кызы Рәбига Пасибгатуллина, танылган композитор баянчы Фәритова Хатипов. Бәйрәмнең беренче өлешендә авыл халкы зурлап Әхтәм аганы тәбрикләде, бүләкләде. Үткер сүзле, әлеге көндә каләм тибрәтүче Әхтәм ага зур канәгатьләнү белән авылдашлары белән үзенең ничек итеп актер, режиссер булып китүе серләрен ачты. Бу көнне авылыбыз гөрләп торды. Бәйрәмдә бер-беребез белән аралашып, сөйләшеп, хәл-әхвәлләр белешеп, бергәләшеп ял иттек. Бәйрәм матур үтсен өчен авылыбызның барча урамнары сый-нигъмәтләрдән сыгылып торган табыннар хәзерләделәр. Кул эшләреннән күргәзмәләр куйдылар. Тирмә ишендә авылыбызның тарихын чагылдырган күчмә музей эшләде. Кыскасы авылыбыз бу көнне гөрләп шаулап торды.
Илеш районы Тәҗи авылыннан Лена Хатмуллина авылда үткәрелгән авылдашлар байрамы турында һөйләне. Статистика хезмәте Россия икътисады өчен катмарлы елда нинди һөнәр ияләренең эш хакы югалуын тикшергән. Мәгълүматтардан күренүенсә, 2014 елның гыйнвар майы менән сагыштырганда, быел ошу ук осырда эш хакы иң кемегәндәр исемлегендә файдалы казылмалар сагару тармагында эшләүчеләр. Башкортстандагы бунда ширкәтләрдә акса 10%-ка тиерлек кемегән. Нефть эшкәртүчеләр үстә 20%-ын югалткан, шул ук вакытта балтармак әлеге эш хакы буенча иң отышлы хисәпләнә. Өфеле нефть эшкәртүчеләр уртаса хезмәт хакы 44 мең сумдан ала. Статистикага ашанганда авыл хуҗалыгында 13,5 мең, еңел сәнәгатьтә 14 меңдән азыраҡ, ресторан ҡунаҡханаларҙа 15 мең һум алалар. Башҡортостан буйынса уртаса хеҙмәт хаҡы 20 мең 400 һумдан билдәләнгән, тип хәбәр ителәр статистика хеҙмәтенән. Былтырғы менән сағыштырғанда 3.5%-ҡа артҡан, әммә инфляцияны иҫәпкә алғанда 10%-ҡа аҙыраҡ. Заманса хәүефлек технологиялары йәмғиәткә ныҡлавинә. Мәсәлән, дактилоскопия алымы мәғариф системаһына ла килеп етте. Башҡортостанда тәүгеләрҙән булып Өфөләге Дин биҫтәһендәге 102-нсе башҡорт гимназияһы бармаҡ эҙҙәре буйынса шәхесте асыҡлау системаһын ҡуллана башлай. Биометрик мәғлүмәттәрҙе иҫәпләп сығарыусы ҡулайламаларҙы яңы уҡыу йылына тиклем урынлаштырыу күҙаллана. Бының өсөн башҡорт гимназияһында уҡыған 1 меңдән ашыу баланың бармаҡ эҙҙәрен алырға кәрәк буласаҡ. 102-нсе башҡорт гимназияһы директоры Илһам Ғайсин яңылыҡҡа ошолай тип аңлатма бирҙе.
Технологиялар заманында ғүмән хәүефһеҙлек беренсе сиратта тора. Яңа уҡыу йылы алдынан Уфаны йәмғиәте менән берлектә урынлаштырдыҡ без уны. Бик уңайлыҡ көйләнгән башланғыс сыныфтар балалары өсөн ашханалағы карта ярҙамында үтү күҙалланған урта һәм өлкән класстар класс уҡыусылары баш бармаҡ хырҙары сканировать итеп беҙҙең уҡыусы булыуы билдәләнһә, уҡыусыға инергә рөхсәт. Шул саҡта уҡ ата-әсә телефонына ысымыс хәбәр килә, уҡыусы мәктәпкә инде йәки ҡайтырға сыҡты тигән.
Һеҙҙең гимназияла әлеге ваҡытта нисә уҡыусы уҡый һәм уларҙың бармағыҙҙары алындымы әле?
Әлеге көндә без ул эште алып барабыҙ. Һәр бер класс етәкселәре был эште информатика уҡытыусы менән алып бара. Сынлап та был беҙҙең балаларҙың һаны 1 меңдән ашыу, 1060 кеше. Сынап ул бер көнлек эш түгел, ауыр, но 1 сентябрьгә без уларды эште ахырына сығарып куярбыз.
Өфөләге 102-нсе башҡорт гимназияһы директоры Илһам Ғайсин мәктәптә бармаҡ эҙҙәре буйынса тикшереү алымы тураһында һөйләне. Өфөлө яңы бистә барлыҡҡа киләсәк. 5 мең кешегә иҫәпләнгән микрорайон Сипайлова бистәһенән алыҫ түгел буласаҡ. Дөйем торлаҡ майҙаны 150 мең квадрат метрҙан ашыу. Шулай уҡ балалар баҡсаһы, бизнес үҙәк, халыҡты хеҙмәтләндереү ширкәте башҡа объекттар төҙөлә. Биналарҙың бейеклеге 33 ҡатҡаса булыр тип күҙаллана, был турала Өфө ҡала шураһынан хәбәр итәләр. Проект быйыл октябрҙә йәмәғәт тыңлауҙарына сығарыласаҡ. Ҡала шураһынан шулай уҡ Салауат Юлаев проспектында 51-шәр ҡатлы 2 бейек бина һалынасағында хәбәр иттеләр. Игеҙәк объекттар 154 метрға етә. Проспекттың Сағит Ағиш урамы менән киселешендә 20 гектар ер бүленә. Ошонда ук 200 мең квадрат метр торлак, 1100 укусыга исәпләнгән мәктәп, 2 балалар баҡсаһы, поликлиника, башка объекттар ҡалҡып сығасаҡ. Был биттә буйынса йәмәғәт тыңлауҙары иһә сентябрь урталарына тәғәйенләнгән. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга яңа митрополит Феофан билгеләнүенә Татарстан белгечләре фикере белән кичә таныштыра башлаган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Урыс милли хәрәкәте вәкилләре шатланып каршыласа да, татар җәмәгатьчелеге арасында бу яңалыкны шөбһәләнеп һәм сагаеп каршылаучылар да бар. Журналист Искәндәр Сиражи шуларны сөйләде.
Алмаштыру үзеннән үзе шик уята торган булып чыкты. Аны тоттылар да, Ульяновск өлкәсеннән монда китереп утырттылар, ә безнекен алдылар да. Біздегі митрополитні Ульянский өлкәсіне елтіп қойдылар. Әлбәттә, мында ике төрле мұның мәғнәсі болырға тиеш. Біріншіден, бұл мындағы біздің бекенде Анастасий теге гомосексуал элемтәләр белән әзірәк кенә гауғаларға ләкте. Әлбәттә, аны былай гына алып ырғытсаң, бұл элемтәләрнең барлығын инде теге ничек дип әйтим, целибат, обет безбрачия бирген кешенең шушы гынахларга чумуын танырга туры килә. рәсми рәвештә православ чиркәве моны таный алмый. Шуңа күрә ул аны башта күчерә дигәндә, Сембер өлкәсенә, аннан соң инде монда китерә. Бездә Татарстанда православ дине нигезләрен укытмыйлар иде. Бездә бөтен диннәр тарихлары буенча башка фәнне сайладылар һәм ул бары ул да Россия законнарына туры килә, Россия Федерациясе канунларына туры килгән форманы башка форманы сайлап алдылар. Һәм моны мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә, дәүләти дәрәҗәдә сайладылар һәм миңа калса бик дөрес эшләгәннәр иде. Әмма Феофан укытылырга тиеш православ дине нигезләре дигән сүз белән килеп җитмәс борын ук килеп чыкты. Гәрчә Чечняда, чит илләрдә эшләп караган, мөселман республикаларында эшләгән кеше аңларга тиеш. Бу мөмкин түгел Татарстанда. Бу динара низак чыгаруга китерә торган бер ахмаклык икәнен аңларга тиеш. Әмма бу кешене менә мин шушыны карап беренче игланыннан ук мин бу кешене аңлап бетермәдем. Мин моның бик акыллы сәясәтче, бүгенге көндә православ дине ул гади теге мөселман дине шикелле кешеләрнең инануы гына түгел, ул бүген сәяси коралга, инструментка әйләнде инде күптән. Шуңа күрә бу бик үк акыллы сәясәтче дип уйлый алмыйм, уйларга җөрәт итмим. Чөнки мондый әйбер мөмкин түгел, күп динле. Бигрәк тә монда христиан, ислам һәм яһуди диннәре булган республикада андый әйберне мөмкин түгел. Әгәр дә мин аңлыйм, әгәр дә ул теге бер динле анда башка диннәр азрак булган ниндидер Русияның урыслар гына яшәгән төбәкләре булса, мин аңлар идем. Монда бу мөмкин түгел һәм булырга тиеш тә түгел дип саныйм. Һәм гомумән ата-аналар сайларга тиеш дигән әйбер, ул шул ук ата-аналар арасында низак кына чыгара. Әйтик, бер анда теге Иванов, укучы Ивановның ата-аналары без христиан дине диячәкләр, ә менә минем Сиражи буларак, Сиразиева Йолдызның анда Райханның, Арсланның, һәм анда менә Ирханның атасы әйтәчәк, мин килеп әйтәчәкмен, нинди христианство укымаячак минем балалар дип. Шушыннан соң дуслык була аламы безнең халыклар арасында? Юк, була алмый. Шуңа күрә бу инде кесәгә теге якта, бу якта кесәсенә таш салып куя, күкиш тыгып куя, әйеме? Менә шушы әйбер кесәдә күкиш йөрткәнче, кесәдә таш йөрткәнче, безгә бу әйберләргә кермәү дөрес. Мин теге хакимиятның бик зур теге поклоннигы түгел, әйеме? Хакимиятны бик теге яратып, язучылардан түгел, яратып сөйләүчеләрдән түгел, әмма бу очракта православ динен яна аерым кертмәгән, аерым дәрес буларак кертмәгән, кертмәүне игълан иткән очракта Татарстан хакимияте дөрес эшләде һәм бу эше бу үзенең бу карарын яклар һәм кирәк булса Мәскәү дәрәҗәсендә дә яклар дип уйлыйм. Ә инде Феофанның безнең менә аны электә, аны Мәскәү әлбәттә аны электән кертергә теләде. Рус православ чиркәве аны барыбер кертергә теләде бу әйберне, чөнки бу закон кабул ителде, аларның теләге буенча кабул ителде. Диннәр тарихы укыту, чөнки православ чиркәве Россиядә барыбер иң көчлесе һәм ул хәтта мөселман мөселманнарның мөфтиятләрдә, хәтта мөфтиләр сайлауларда хәтта йогынты ясый, мөфти сайлаган вакытларда да хәтта йогынты ясый торган шундый зур көчкә ия. И менә бүгенге көндә алар Татарстанда шушы эшнең барып чыкмавына бик нык борчылалар булса кирәк. Һәм китерделәр монда, теге төрле анда зәңгәрлектә гаепләнгән Анастасия тавыш артык чыгара алмаса, монда аңа тавыш чыгара башласа, син әйдә үзеңне генә бел инде дигәнрәк җавап белән матур гына иттереп аны кытырталар, аннан кытылалар иде, әйеме, ул тавыш чыгара алмый иде. Хәзер китереп куйдылар, моның әле бернинди дә шундый гаугаларда катнашканы юк. Моны китерделәр, чиста кеше, каяндыр читтән килгән кеше килеп утырды һәм мөселман республикаларында, менә безнең ул традицион мөселман республикалары дип Россиядә алам инде мин шул Татарстан, Башкортстан, Чечня, Дагыстан кебек республикаларны алам. Бу республикаларда әлбәттә Татарстан белән Башкортстанда җиңелрәк кертүе, чөнки монда православ динендә саналган урыслар күп. Алар шуңа күрә бездә ул җиңелрәк кертергә мөмкин дип. Чечня белән Дагыстанда әлбәттә алар авыз ачып сүз әйтә алмыйлар. Мин уйлыйм, бу изге ата кайда, Рамзан Кадыров тирәсендә йөргән вакытта шактый арт шәрифләрнең кысып кына яшәгәндер. Ә монда килгәчтен Идел буенда дип ул уйлый. Инде мөмкинлек булачак, фәлән булачак дип. Мин миңа калса бу эш барып чыкмас һәм аны акылына китерерләр дип уйлыйм. Әмма мин шул нигән куркам, бүген теге тәре походына таба баралар бугай, православ чиркәве тәре походларын башлап җибәрде булса кирәк. Менә ул тәре походлары Татарстан белән Башкортстанда барып чыкса, аннан соң әкрен генә тауларга, алар тауларга үрләмәячәкләр, әмма Россиядә мөселманнар яшәгән төбәкләрдә аны кертүе бик җиңел генә барачак, аны кертәчәкләр һәм бу инде теге ничек дип әйтим, бу тәре походының сугышсыз, кан кыюсыз гына, әмма бик остыртын да уште. Менә бары тик соңгы татарда андый сүз хәтта юк та, соңгы урысның үз сүзе белән әйтәм, подлецлар рәвешендә алып барылган формасы дип әйтәм. Чөнки бүген урыс православ чиркәве көчле, аны Мәскәү Кремле яклый, аны ул инде бүген дәүләт дин, аның дәүләттән аерылмаган берничек тә, ул дәүләт хисабына анда менә бүгенге көндә Мәскәүдә мәсәлән безнең бер мәчет төзергә урын таба алмаганда, анда 200 чиркәү салабыз дип йөриләр әйеме, 200 чиркәү салырга без монда елына 700 миллиард акча биреп торып Татарстан җибәрәбез Мәскәүгә, үзебез 150 миллиард бюджетка яшибез, әйеме, 750 миллиард җибәрәбез елына, 600 миллиард бездән бөтен җирдән килеп торгач, әлбәттә алар аны дәүләтсез генә салып буламы? Юк, әлбәттә, дәүләт бирәчәк 200 чиркәү, анда булган чиркәүләре буш торганда. Әле безнекләрнең гаепләрдә асфальтка, урамнарны каплап намаз укуларына каршы чыгалар әле шуның өстенә. Шуңа күрә бу илдә тигезлек юк, хакыйкат юк һәм булыр шикелле түгел бүген. Белмим, бәлки акылларына килерләр. Әмма әле менә Украинаның булуы, Украинада тавыш чыгып тору, Кырымны яулап алу, Кырымны кушып кую Россиягә, әйеме, яулап алу дип әйтмим мин аны, кушып кую. Мин аны үзем хуплыйм, дөресен әйткәндә, хуплыйм тип Кырымның татар халкының Россиядә артуын. Хуплыйм. Әмма бу әле безгә карата ниндидер татарларга, башка милләтләргә карата кискен хәрәкәтләр ясаудан туктатып тора иде. Менә безгә китерелгән Феофан атакай, бу әйберләрне бик аңлап бетермәй булса кирәк, бүген Русияның дөнья күләмендә дә сәяси позицияларының бик нык булмавын, шулай ук ил ишендә дә гауга чыгару бүген артыклык икәнен аңлап бетермәй булса кирәк. Бәлки аңа Мәскәү Кремле аңлатыр, бәлки аңа Мәскәү Кремле Мәскәү менә шушыны алып барадыр, алып барырга телидер, нәкъ менә шушы әйберне. Әмма мин шуны гына аңлыйм. Чиркәү белән Кремльнең, Мәскәү Кремленең бүген ничек дип әйтим, максатлары ике төрле бу дип уйлыйм. Чөнки Кремльгә бүген гауга кирәкми, ә чиркәүгә бөтен халыкларны чукындырып бетерергә кирәк. Бу миссионерлык эше. Алар әйтәләр, без братья мусульмане диләр бер яктан, мусульман кардәшләребез, кардәшләребез диләр, әмма кардәшне арттан килеп алай иттереп аркасына пычак кадамыйлар, көчле буларак, көчлелек хукукын кулланып. Менә безгә килгән Феофан, мин аның акыл иясе булмавына инде кичәге игланыннан ук инандым.
Журналист Искәндәр Сиражи Татарстанда яңа митрополит билгеләнүенә карата үз фикерләрен җиткерде. Бу язма белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.